blaðsja 48. Það fálmaði til hans smáum fingrum og byrjaði að kjökra. Það var hungrið og þorstin, óttin og einsemdin, allar sárustu tilfinningar mannanna í þessu lága kjökri. Hussein skildi hvað það þýddi. Hjálpaðu mér. Hermennirnir litu undrandi upp þegar þeir sáu horaðan strákling feta sig varlega niður grjótrúna sem eitt sinn hafði verið íbúðablokk. Hann hélt á litlu barni sem grét sáran. Hermennirnir brostu og gáfu frá sér hljóð sem lýstu undrun og aðdáun. Eitt þeirra hljóp til og studdi strákin niður grjótrúna. Annar sótti flösku af vatni. Eru fleiri á lífi í húsinu? Spurði sá þriðji. Nei, svaraði strákurinn. Bara ég og litli bróðir minn. Þá kinkuðu hermennirnir kolli og yftu öxlum. Þeir settu vatn og brauð í törsku og réttunum. Fjórði hermaðurinn benti niður götuna og sagði að flóttamannabúðirnar væri í þessa átt. Ef hann leið af stað núna, er hann kannski komið þangað fyrir nóttina. Hussein kinkaði bara kolli og þétti takið litla drengin. Svo ætlaði hann að leggja af stað. En fimmti hermaðurinn bað hann að bíða sem snöggvast og hvarf inn í skriðdrekan. Skildi hann vita hver ég er, hugsaði Hussein. Skildi hann hafa áttað sig á að ég er þjófurinn sem þeir hafa leitað að. Hermaðurinn kom út úr skriðdrekanum með einhverja flík í hendinni. Það var ólífugrænn jakki sem hann lagði yfir herðarnar á Hussein.